Добър ден, колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 161. Има кворум. Откривам заседанието. От името на парламентарна група, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми български граждани, вчера се проведе заседание на комисията, която проверява всички факти и обстоятелства за корупция в агенция Митници и евентуалното участие на Асен Василев в нея. На всички е ясно, че тази комисия не е разследващ орган, не е съд, не е прокуратура, не е полиция. Но вчера по време на заседанието на тази комисия с пълна сила лъсна една брутална истина за срастването на държавата с организирана престъпна група. Накратко казано, наличието на мафия в България. Оказа се, че според официална информация от Министерство на вътрешните работи, лицето Бойко Методиев Рашков, извинете, Бойко Илиев Рашков, се е срещал над 10 пъти с доказани контрабандисти, и то не къде да е, а в сградата на Министерство на вътрешните работи. И не като какъв да е, а в качеството си на министър на вътрешните работи. Това не е просто скандално, това не е медийна дъвка, това не е част от предизборна кампания. Това, уважаеми български граждане, е позор. Тежък политически скандал, а всъщност и доказателство за извършено престъпление. Вчера лицето Бойко Илиев Рашков, явно мотивиран от своята гузна съвест и страх от правораздавателните органи, не просто продължи да лъжи по темата, а започна и да мажи. Иначе казано в интервю пред Българска национална телевизия, той си призна, че се е срещал с тези лица много преди рождения си ден, на който не ги познаваше, което говори може би за слабата му памет или за жалък опит да се измъкне от кашата, в която сам се е забъркал, а е нещо повече. Да хвърли обвинения срещу други лица от политическия небосклон, мислейки си, че като предизвика псевдоскандал със своя съименник Бойко Борисов, ще му се размине. Да, ама не, както казваше покойният журналист Петко Бочаров. Не, няма да му се размине. Няма да се размине и на контрабандистите. Няма да му се размине и на Асен Василев. Тази комисия ще продължи да работи по същия прозрачен, отговорен и обективен начин и ще направи всичко възможно българското общество да знае истината. Само истината и цялата истина. А истината, уважаеми български граждани, е, че продължаваме промяната Демократична България и техните политически представители не се различават по нищо от обвиняваните във всички грехове ГЕРБ и ДПС. Те са двете страни на една и съща монета. А от нумизмати знам, че една монета не може да се раздели на две. Това обяснява защо имахме тази вредна сглобка и защо тя е възможно и след изборите отново да се сглоби. Това може да бъде спряно единствено на изборите. И ние от Има такъв народ ще направим всичко възможно то да се случи. Благодаря.
Колеги, други процедури? Няма. Преминаваме към законопроект за изменение и допълнение Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Постъпил е доклад на Комисия по отбрана. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, преди да започна с доклада на комисията, бих искал да направя една процедура, свързана с програмата. Имайки предвид, че след като привършим двете фиксирани точки за днешния ден, се връщаме на програмата на нефиксираните. Следващата точка е доклад за състоянието, а по-следващата е доклад за програмата за инвестиционни разходи. Искам да направя едно процедурно предложение да бъдат разменени просто. Тоест, трета точка за деня да бъде програмата за инвестиционни, а не доклада. Доклада да стане съответно точка 4. Последващи в програмата.
Различно предложение. Не виждам. Моля за гласуване. Посочете резултата. Гласували 189, за 145, против 42, въздържат се 2. Прието е предложението. Продължете с доклада.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Доклад на Комисията по отбрана относно законопроект за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, номер 49454-0153, внесен от Христо Гаджев, Томислав Дончев, Теменушка Петкова, Йордан Цонев, Валентин Радев, Мюмин Мюмин, Младен Маринов, Александър Вълчев, Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев, Калуян Икономов, Ангел Георгиев, Ивелин Първанов, Славчо Крумов, Атанас Зафиров и Манол Манолов на 12 април 2024 година. На извънредно заседание, проведено на 16 април 2024 година, Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. От Министерство на отбраната на заседанието присъстваха министърът Атанас Запрянов и адмирал Евтим Евтимов, началник на отбраната, и Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Христо Гаджев, който отбеляза, че хората в отбраната са в основата на въоръжените сили. Придобиването на нови системи въоръжение и техника не могат сами по себе си да доведат до модернизация без наличието на високо подготвени и мотивирани военнослужащи. Според доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2023 година, некомплектът от военнослужащи за Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия продължават да нараства. Като тази засилваща се тенденция създава сериозни рискове за въоръжените сили. Подлага се на риск усвояването и използването на новите системи и въоръжени. Липсата на високо квалифицирани и мотивирани хора в армията може да обезмисли и придобиването на нова техника. Това състояние на неокомплектоването значително ограничава възможностите на въоръжените сили да изпълняват в пълна степен възложените им задачи, както на национално ниво, така и в рамките на колективната отбрана в НАТО. В тази сложна и напрегната обстановка на фона на войната в Украина, все по-засилващия се бежански натиск на границата, процес на увеличаване на некомплекта практически се превръща в риск за националната сигурност. Некомплектът възпрепятства сертифицирането на декларираните сили за колективна отбрана с висока степен на готовност и изпълнението на задачите във възложените им срокове. С приемането на законопроекта ще се постигне намаляване на съществуващите дефицити от отбранителни способности, особено в направление привличане и задържане на човешки ресурс в системата, повишаване привлекателността на военната професия, подобряване на заплащането на хората в отбраната с цел конкурентност на пазара на труда. Механизъм за индексация, която да е социално поносима и да отразява реалното ниво на заплащане в страната. Предвидимост на разходите за отбрана в закона за държавния бюджет за следващата календарна година. Този законопроект изравнява възнагражденията на военнослужащите с тези на служителите по закона за МВР, приети на 22 февруари 2024 година и влизащи в сила от 1 януари 2025 година. С тях се въвежда нова система за определяне на основното месечно възнаграждение, което ще се увеличава с специфичен коефициент в зависимост от заеманата длъжност. С този законопроект възнагражденията на военнослужащите ще се повишат средно с 30% при запазване на изградената диференциация между военното звание и длъжности. Създаването на този механизъм ще даде предвидимост и сигурност на военнослужащите и нужната мотивация да се избере военната кариера. Министърът Атанас Запрянов се изказа в подкрепа на законопроекта и направи предложения, които да бъдат обсъдени между двете четения. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха народните представители Христо Гаджев, Ивелин Първанов, Валентин Радев, Александър Вълчев и Атанас Зафиров. Всички се изказаха в подкрепа на законопроект. В хода на дискусията бяха обсъдени и получените становища от Министерство на отбраната и Министерство на финансите, като народните представители се обединиха около предложението на министъра на отбраната за внасяне на промени между двете гласувания на законопроект. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, номер 49-454-0153, внесен от Христо Гаджев, Томислав Дончев, Теменушка Петкова, Йордан Цонев, Валентин Радев, Мимин Мюн, Младен Маринов, Александър Вълчев, Радослав Рибарски, Вайло Мирчев, Калуян Иконов, Ангел Георгиев, Ивелин Първанов, Славчо Крумов, Атанас Зафиров и Манол Манолов на 12 април 2024 година. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Господин министър, от името на вносител, желаете ли да вземете отношение? Желаете ли да вземете отношение? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Министерството на отбраната подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от народния представител господин Христо Гаджев и група народни представители. Отбранителните способности на въоръжените сили, позволяващи изпълнението на задачите по мисиите, проистичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален и съюзен формат, са в пряка зависимост от наличния в тях човешки ресурс. В момента във въоръжените сили е наличен некомплект, вариращ около 6000 длъжности за военнослужащи, и предотвратяването на увеличаване на некомплекта от личен състав и задържането на служба е основен приоритет предвид обема на разходваните финансови, материални и времеви ресурси за подготовката на личния състав до достигане на необходимото ниво за пълното му функционално използване. Сега действащите разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, военнослужащите имат право на основно месечно възнаграждение в съответствие с заеманата длъжност и с просвоеното им военно звание. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя ежегодно с Закона на държавния бюджет на Република България. Законовото обвързване на нивата на основните месечни възнаграждения на военнослужащите към нивото на средната работна заплата ще доведе до конкурентно способност на пазара на труда и осигуряване на въоръжените сили с високо мотивиран личен състав. Също така, с повишаване на нивата на заплащане на другите служители в сектор сигурност, частност, Министерството на вътрешните работи, ще доведе до незабавно приливане на подготвените кадри от системата на българската армия към системите с по-високо заплащане, като Министерството на вътрешните работи и други. Приемането на законопроекта ще позволи увеличаване на основните месечни възнаграждения на военнослужащи със средно 30% от 1 януари следващата година, чрез което ще се намалят съществуващи дефицити от отбранителни способности, особено в направлението привличане и задържане на човешкия ресурс. С гласуването на законопроекта и реализирането на предложените законодателни промени се поема необходимата политическа отговорност за осигуряване изграждането и поддържането на армия, укомплектована с личен състав, притежаващ необходимите знания, умения и навици за изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили, както и усъвършенстване на политиката за заплащане и повишаване на жизнения стандарт на хората в отбраната, за постигане на социален статус, съответстващ на високите отговорности и ограничените им граждански права. Уважаеми госпожи и господа народни представители, надявам се всички вие да съзнавате важността на предложените промени за боеспособността на българската армия и да подкрепите законопроекта. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Откривам разискванията по законопроекта. Заповядайте за изказване, господин Вълчев, господин Първанов след това.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, Има такъв народ изцяло подкрепя предложенията в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от 12.04.2024. Като съвносител искам да споделя и единодушието на заседанието на Комисията по отбрана, което би трябвало да означава и пълна подкрепа при гласуването днес в пленарната ли зала. Провежданата досега политика по отношение на възнагражденията на военнослужащите и въобще в системата за национална сигурност показва, че непроменената и изкуствено поддържана от 2009 година база от 380 лева за определение на минималната заплата на военнослужащите по член 62 от Закона за държавния бюджет е анахронизъм и създава напрежение при всяка бюджетна процедура. Тя обезсмисляше и алинея 3 на член 212 от Закона за отбраната и въоръжените сили. Ако се спазваше тази процедура и неговите разпоредби, заплатите щяха да са още по-ниски, а на войнишкия състав с 300 лева под минималната за страната. За преодоляване на това се разчиташе на периодичното отделяне на повече средства в закона за държавния бюджет и по правило с 10% увеличение на заплатите в публичния сектор. Но дори и тогава, с механизма на вътрешното разпределение, т.е. да не е на калпака според заслуги, както по правило се казваше, се изкривяваше механизма на вътрешното разпределение и дори се опорочаваше. Нашата парламентарна група напълно споделя и подкрепя допълнителните предложения в становището на Министерството на отбраната по законопроекта. Системата на отбраната е сложен механизъм с дълбоко интегрирани звена в Централната администрация на Министерството на отбраната, органите на централно подчинение и организационната и функционална структура на Българската армия. Това определя взаимната зависимост на всички равнища и ние считаме, че предложенията на министъра на отбраната в становището по отношение на трите категории служители, както и за ключовите длъжности в системата, са целесъобразни. Ето защо ние не само ще ги подкрепим, но и ще участваме с предложения между първо и второ четене. Относно становището на Министерството на финансите, са разбираеми изказваните принципни съображения за финансовата рамка и средносрочната бюджетна процедура. Нормално да се изтъкват съображения за изпълнението на фискалните цели и ограничения. Закона за публичните финанси и маастрихтските критерии, в това число за постигане на бюджетно салдо с дефицит до 3% от БВП, за изпълнението на условията за влизане в страната ни в еврозоната и така нататък. Въпреки, че за последните 10 месеца може да бъдат дадени не един или два примера за други финансови решения, за които да се изтъкват принципни съображения в същия дух и дори повече. Но заедно с изразеното становище и опасение, че независимо от вече приетите промени по закона за МВР, ако се допусне такова и за отбраната, ще доведе до, цитирам, дискриминация на други бюджетни организации и ще последва ескалация на сериозно социално напрежение в страната. Това според нас е прекалено. Не знам дали е редно в едно такова становище да има нещо друго, освен професионални аргументи. Да не се предлагат решения при този колапс по отношение на личния състав в системата на отбраната, а само принципни опасения, и то на предварителен етап, е най-малкото несериозно. Нещо повече, само допускането, че може да има различен подход в стълбовете на националната сигурност по отношение на средствата и заплащане на персонала според нас, е непродуктивно и дори е нонсенс. Ние от ИТН и нашата парламентарна група призоваваме всички народни представители да подкрепят законопроекта. Искам да кажа от лично мое име, че това е една наша битка, която провеждаме още от самото начало във всички парламенти, в които сме били, защото тази база беше абсолютно несправедлива. Повтаряли сме го на всички комисии, нашите колеги от военната комисия също го подкрепяха. Това беше нещо, което е абсолютна несправедливост и поставяше в неравностойно положение нашите военни. Мисля, че с този консенсус, от който постигнахме, благодаря на господин Гаджев лично, който наистина пое тази идея, разви се, говорихме с всички професионални организации, с всички колеги. Всички се съгласиха с това и това е един пример, че когато искаме да направим нещо за националната сигурност, забравяме за цветовете, забравяме кой откъде е, ставаме като едно и действаме като юмрук. Благодаря на всички и се надявам, че ще подкрепите предложението. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Има ли реплики, колеги? Не виждам. Господин Първанов, заповядайте за изказване. Други желаещи за изказвания? Записвам ви, господин Мирчев.
Госпожо председател, господин министър, радвам се, че ние ще бъдем тези, които най-сетне ще направят една крачка в правилната посока към хората, които денонощно се грижат за съществуването на нашата държавност. Тази крачка е закъсняла, това трябваше да се случи още преди години. Нямаше защо въоръжените сили, армията, да се движат след МВР. Ясно е, че една държава съществува благодарение на силите, които я защитават от външната заплаха. Считам, че нашите военнослужащи и с униформа, и без униформа са били пренебрегвани в продължение на години. Тази дейност, която се явява най-ключовата за имунната система на държавата, беше пренебрегвана. Тук бяха изтъкнати съображенията и на финансовото министерство, което винаги казва, че няма пари. Не знаем и такъв министър на финансите, в която да е държава, който да каже, че хазната е била пълна и че средствата стигат. Тук само ще отбележа нещо, което е малко така анекдотично, че по време на безредици в една страна, при вътрешна нестабилност, най-мразеният е министър на вътрешните работи. При външна заплаха, при война, най-мразеният е министър на отбраната. А когато е стабилно, няма такива заплахи, най-мразеният е министър на финансите. Просто защото той винаги стяга кисията. Ние от Възраждане ще подкрепим промените, защото ги считаме за належащи. И дори смятам да добавя, че в бъдеще възнагражденията на военнослужащите трябва да бъдат увеличени. Поради простата причина, че както беше казано от Министерството на отбраната, ние имаме проблем с рекрутирането на личния състав. Не можем да мотивираме хора да жертват живота си, личното си време, тогава, когато има заплаха за страната и тогава, когато няма, като им даваме трохи. Във всяка друга държава, даваме за пример дори натовските, които ние много често сме ги критикували, но те в случая са еталон, военнослужащите, хората, които са готови да жертват живота си в мирно време и в дни на изпитания, са били винаги с приоритет. И винаги нашите военнослужащи в беседи с нас са споменавали, че се срамуват да казват каква заплата имат на срещи със своите колеги от останалите страни. И тук дори искам да отбележа, че по възнаграждения дори държави, които не са в НАТО, изпреварват нашите. Крайно време е статута на военнослужащия да стане приоритетен и престижен. Считам, че това е стъпка в правилната посока. Тя не е единствената. Необходим е комплекс от мерки. Ясно е, че това не е достатъчно и няма да разреши окончателно проблема. Но поне на сегашния етап ние трябва да спрем демотивацията сред българските граждани да служат на българската държава. Виждате заплахите, глобалните, как все повече и повече се приближават към нас от всички посоки. Виждаме, че вече няма континент, на който да няма зона на нестабилност и на напрежение. Ние говорим за въоръжението, говорим за мотивацията. Спомням си, че преди време бяха давали за пример въоръжените сили на Либия, където Муамар Кадафи, върху който се изсипваше златния дъжд от търговията с петролни продукти, не жалеше средства за да закупува техника и въоръжение и да заплаща добре на военнослужащите. Но никоя техника, никое въоръжение не струва нищо без хората, които да я използват. Тогава неговите военнослужащи се оказаха недостатъчни за експлоатацията на техниката, точно в дните на изпитание за тяхната държавност. Ние сега имаме проблеми с снабдяването. Виждате какво се случва в Близкия изток. Много е важно българското небе да бъде затворено. Но дори и да получим каквито и да е комплекси за защита, техника и апаратура, трябва да има хора готови да я използват, които да са готови денонощно да се отзоват на призива на Отечеството. И считам, че именно статута на военнослужащите трябва да бъде приоритетен. От Възраждане ще подкрепим тези промени, защото ги считаме за належащи. Надявам се българските въоръжени сили да заемат мястото, което са имали досега, ролята, която са изпълнявали в третата българска държава. Било е престижно да си воен, било е престижно да ходи с униформата. Нека униформата на българския военнослужащ стане пример за подражание и на бъдещите поколения, и на сегашните български граждани.
Благодаря, господин Първанов. Реплики има ли? Заповядайте. Господин Балачев, и вие ли сте за реплика?
Благодаря, госпожо председател. Господин Първанов, вие всъщност пропуснахте да кажете нещо, а то е, че за последните 6 години всяка година заплатите на военнослужащите са били увеличаване, но нито един път те не са били в синхрон с инфлацията и съответно с покупателната способност. Все още военнослужащите към края на 2023 година некомплекта на военнослужащите близо 22%. Ние подкрепяме това предложение, което е въз основа на средната работна заплата, но има и нещо много съществено, което за бъдеще трябва да се промени. А то е, че военнослужащите не избират къде да служат. Ако един варненец кандидатства за, примерно, специалните служби, специалните сили и бъде пратен в Пловдив, то една трета от неговата заплата ще отива за наем в самия град. Липса на леглова база, липса на инфраструктура. Ако само съпоставим с, примерно, стартовата работна заплата в Кауфланд, където една чистачка започва на 1800 лева плюс 200 лева ваучери за храна плюс коледен бонус, то наистина мотивацията да служиш в силите, в армията, особено във време, което е военно, мотивацията е много, много малка. Чест е за тези хора, които в момента служат, и между другото заплатата никога не е била водеща за тези момичета и момчета, които в момента са в редиците на българската армия. И от тази трибуна искам да поздравя всички тях, защото знаем, че заплатата никога не е била водеща за тях, но ние трябва да се постараем за в бъдеще да създадем условията, инфраструктурата и възнагражденията, за да могат те наистина да се почувстват като част от нашето общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Димчев. Има ли втора реплика? Заповядайте за дуплика, господин Първанов, ако желаете.
Господин Димчев, напълно съм съгласен с вас, че когато военнослужащите избират тази професия, основният мотив не е финансовия. Не са материалните облаги. Чест прави на всички тези хора, които служат в тези трудни времена. Няма финансово обезпечение, което да компенсира загубата по време на конфликт, на заплаха за държавността. И никога парите не могат да възмездат саможертвата, която ще направят тези хора и която са готови да направят. Но това не е техен проблем. Това е проблем на държавата. Държавата трябва да оцени тяхното достоинство и ние като представители на основния държавен орган в Република България имаме ангажимент и дълг към тях. От нас зависи техният статут да бъде престижен. Още веднъж казвам, уважение, чест и слава на всички тези хора, които сега служат, и на тези, които ще служат. От нас зависи техният статут да бъде престижен. Уважението в цялото ни общество трябва да бъде отдадено на хората с униформа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Първанов. Господин Мирчев, за изказване имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България ще подкрепи предложението на Христо Гаджев. И се радваме, че всички парламентарни групи единодушно подкрепят това, което 30 години се превърна в дълг на българското общество към военните. Лошото е, че го осъзнахме в момента, в който не се подпали леко чергата и имаме два тежки конфликта от двете страни на страната. Но трябва да кажем, че е време да обществото ни да обърне малко повече внимание на българската армия. И не само по отношение на заплатите, но и когато говорим за въоръжение, оборудване. И защото все още, когато български военни отидат на мисия, често си купуват част от оборудването от риболовни магазини. И това се знае много добре и това продължава в голяма част от последните години. Трябва да променим това. Трябва да направим всичко възможно, не просто да увеличим заплатите на българските военни, а те да използват адекватна и модерна техника и да бъдат горди тогава, когато в НАТО застанат до своите колеги от другите страни. Призоваваме всички парламентарни групи, така както се обединихме за тези промени, да го направим същото в следващите месеци и по отношение на модернизацията на българската армия и продължаване, подобряване условията на българските военнослужащи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Мирчев. Има ли реплики към господин Мирчев? Не виждам. Заповядайте за изказване, господин Радев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, аз се надявам, че както в комисията по отбрана 15 на 15 единодушно подкрепихме това решение, това предложение, ще го подкрепим и тук, доколкото чувам и колегите. Да благодарим на ГЕРБ СДС за инициативата и за това, разбира се, че всички останали парламентарни групи се присъединиха към това много добро решение. Но аз взех думата, за да кажа нещо друго, свързано с това, че може би не беше точно така правилния начин. Да, народните представители имат законодателна инициатива, но тя е когато се налага. Иначе би трябвало по правило това да го прави Министерски съвет. Случай обаче е точно такъв. Сега се налага, защото и министъра сутринта го каза по телевизията, има ги в доклада състоянието, което ще гледаме след това, състоянието на отбраната и въоръжените сили. Недокомплект е много голям. 21,8, да закръглям, до около 30% офицерския състав. Това не се е случвало и през последните години. Това се засилваше и стигнахме до тук. Така че това се налага и заради това инициативата на ГЕРБ е такава. Ще ми се в тази връзка да припомна, че ГЕРБ, когато сме на власт, между другото купуваме бойни средства. Това много пъти сте го чували от мен от тази трибуна. Това е един от компонентите да задържиш военнослужащите. Да им дадеш перспектива, да има нова техника, с която те да работят. Второто е, разбира се, заплащането, за което говорим сега. И третото – социалния пакет. Това са били винаги нещата, които ние сме следяли. Защо Министерски съвет? Ами защото ще ми се да го чуете и от тази трибуна, ние оговорихме в комисията, добре да се погледне върху целия сектор сигурност. Преди не много време, може би няколко месеца, ние посегнахме и направихме същото с Министерството на вътрешните работи. Сигурно също справедливо и също правилно. Сега го правим с Министерството на отбраната. Ами какво да кажат другите сектори от сектор отбрана? Би трябвало да се погледне по-мащабно, по-отгоре и всички, които участват, това е може би най-краткият начин да обясня какви са другите структури от сектор отбрана, всички, които имат представители в съвета по сигурността към Министерския съвет, тези служби също, както и двете министерства, да получат заслуженото заплащане или най-малкото да се получи този баланс. Защото той е необходим. Защото ако го няма, има изкривяване в системата. Не говоря само в Министерството на отбраната, както е в случая, а и в системата. И както казах и в комисията, има една мисъл, че който измисли справедливо възнаграждение за различни видове труд, примерно интелектуални, с физическия, е готов да му бъде присъдена Нобелова награда. Ние с вас, с това решение, няма да получим такъв резултат. Със сигурност няма да е справедливо. Най-малкото и министърът го каза и в комисията, дори в Министерството на отбраната. Имаме три вида групи служащи. Военнослужащи, по служебно правоотношение, има и такива по трудово. Дори там, след нашето решение, ще има дисбаланс. Но всичко това може да бъде решено, ако предложението, отново казвам, за това взех думата, е на Министерския съвет да бъдат огледани целият сектор сигурно, включително и другите министерства. И този баланс, без да сме претенденти за Нобелова награда, да бъде по някакъв начин постигнат. Това ми се струва, че го правиме ние и ще посоча пак ГЕРБ, защото това го има винаги в нашата програма. На първо място хората в отбраната, така казваме. Затова посягаме и затова инициативата е наша в момента с колегите от СДС да увеличим заплатите на военнослужащите. Така че завършвам с този призив да честитиме на военнослужащите, на министъра това, което предполагам ще гласуваме след малко и да се готват и другите колеги от целия сектор сигурност. Благодаря.
Благодаря за изказването, господин Радев. Има ли желаещи за реплики? Не виждам. Следващото изказване на господин Замфиров. Имате думата. Ще ви запиша.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, няма да се изкуша да правя политическо изказване, както преждеговорящи, и да повтарям 5 пъти името на политическата ми сила, подкрепяща този законопроект, защото смятам, че днес е исторически ден в работата не само на това Народно събрание, но и на последните няколко такива. Защото днес приемаме закон, който ще реши една историческа несправедливост. Наричаме историческа, защото базата, която променяме днес, не е променена от последните 15 години. Аз няма да търся бащенство на законопроекта, а ще поздравя всички колеги от Парламентарната комисия по отбрана и всички ръководства на парламентарни групи, които показаха, че в името на родината няма партиен интерес и партиен цвят. Аз съм горд, че и моя подпис стои под този законопроект, защото наистина това е една дългогодишна и осмислена битка и на моята политическа сила, и това е записано във всички наши документи. Това решава в немалка степен един от най-големите проблеми в българските въоръжени сили, а именно некомплекта. Много пъти съм казвал от тая трибуна, че дори най-модерната техника да закупим за нашата армия, най-модерните самолети, кораби, танкове, артилерийски системи, когато ги няма хората, които да ги управляват, те се превръщат просто в една купчина непотребно желязо. И затова се обръщам към всички народни представители. Изхвърлете предателското становище на Министерството на финансите в кошчето и гласувайте смело с чувство за изпълнен дълг към родината. Да живее славната и непобедима българска армия и Бог да пази България!
Господин Вълчев, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи за реплики. Господин Гаджев, и вас ще ви запиша. Заповядайте, господин Вълчев. Господин Ибрямов, вие сте след господин Вълчев. Записала съм ви, след което е господин Гаджев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за разлика от преждеговорившите колеги, които са по-добри специалисти от мен по отбрана и въоръжени сили, аз по-скоро ще говоря от гледна точка на бюджета. Тук имахме няколко дебата по отношение на възнагражденията на различни професионални групи, на различни професионални групи в публичния сектор. Каква ситуация сме днес? Днес сме в ситуация, че традиционните авторитети на професии като военен учител, лекар, ги няма или са много по-малко тези авторитети. И днес, ако отгърнем една книга със сюжет от преди век, ще видим как жените в селото или в града са искали да се омъжат за военния, мъжете са искали да се оженят за учителката. Това не можем да разчитаме днес като авторитет. Нещо повече, тези професии са по-малко желани в все по-модернизиращи се общества. Защото разнообразието на професии е по-голямо, защото имаме много други авторитетни професии. Българският публичен сектор, българските системи с основните професионални групи днес са в неравна конкуренция с частния сектор, който може много по-лесно и по-бързо в повечето случаи да увеличава възнагражденията. В същото време имаме и още един глобален проблем, то е, че от хората, които навлизат в пенсионна възраст, младите хора, които ги заместват отдолу в масата на работната сила, са едва 62%. Тоест, ние имаме повсеместен недостиг във всички системи и всички сектори и публичните системи, тук говоря и МВР, и отбрана, и образование, и здравеопазване, и култура, трудно възпроизвеждат професионалните групи. Трудно мотивират млади хора да се включат в тези професии. Другата страна, имаме рестриктивната политика на Министерството на финанси. Тя е нормално да бъде рестриктивна, но причината за тази рестриктивна политика не е в това, че тези сектори харчат повече, отколкото харчат другите страни, а за това, че нашата бюджетна политика е най-зависима от разходите за пенсии. Какво имам предвид? 10 милиарда е трансфера от централния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Това са средства 10 милиарда, които се вземат от всички останали системи. И какво прави Министерството на финансите? Министерството на финансите тръгва да пести от всички останали системи. И това може да се види, ако се направи един съпоставителен анализ с другите страни и разходите ни за образование, и култура, и спорт, и наука, и здравеопазване са по-малко, отколкото в другите страни. И най-лесният рефлекс на Министерството на финансите е да пести от тези системи, съответно и да не увеличава възнагражденията. Те да изостават спрямо средните. И така тези системи стават все по-неравностойни в конкуренцията за привличане на млади хора, особено при този глобален недостиг, който говорим, и за възпроизводство съответно на състава и на тези професионални групи. Единственият начин да избегнем това, защото това означава бъдещ срив на институциите, единственият начин е да имаме гарантирани възнаграждения като процент от средната работна заплата за страната. Това направихме при учителите, подобно гласувахме и за системата на Министерство на вътрешните работи. В никакъв случай не трябва да се противопоставят системите. Ние трябва да си кажем тук, ако говорим държавнически, че всички системи, основният фактор за тяхната добра работа, за това да имаме силни институции, са професионалните групи. И съответно основният фактор ние дългосрочно да имаме работещи институции е да направим обществения, политически и бюджетен избор да поддържаме средните заплати в тези професионални групи по-високи от средната за страната с определен процент. Иначе сме обречени да виждаме това, което се случва последните години, за което и много колеги говориха в системата на Министерство на отбрана, системата на отбраната. С колеги от парламента бяхме на посещение в Националния военен университет. Там ми разказаха колко, какви хора кандидатстват. Не знам дали знаете, в рейтинговата система на висшите училища има един показател, който показва колко ученици са кандидатствали в дадено професионално направление и с какъв успех от държавните зрелостни изпити. Той много добре показва какво е търсенето на едно образование и оттам и на професия. И това, което виждаме категорично, е недостатъчно намаляващо търсене на тези професии в публичния сектор, които обезпечават основните професионални групи и без които една държава не може да съществува. И единственият начин ние, ако мислим държавнически да реагираме на това, дано и Министерство на финансите да го чуе, е не да пестим, а да имаме този траен бюджетен и политически избор. Всички да го гарантират от тук нататък и финансовите министри, защото аз съмнявам, че някой ще се намери някой финансов министър, който ще няма да изпълни този закон. Били сме много пъти свидетели на финансови министри, които въпреки, че нещо е записано в закона, не са го изпълни. И ние съответно да поддържаме този избор, защото в противен случай няма да имаме армия, няма да имаме достатъчно силна полиция. Да, в тези системи трябва да се правят сигурно и реформи, всяка една система трябва да се правят реформи, но без базовата предпоставка, без хората, без способността да се привлекат млади хора в съответните професии, ние не можем да имаме силни институции. Аз съм давал пример, една градина трябва да се плеви, трябва да се полива. Не можем да пестим от вода и да искаме тя да има добри плодове. Затова този законопроект е важен. Пак казвам, не трябва да се противопоставя на нито една от професионалните групи. Да, ние имаме бюджетен проблем, но Министерството на финансите трябва да намери начин да го реши. Бюджетният ни проблем е 3% дефицит, намалена събираемост последните години, която задълбочава този проблем. Най-зависимата бюджетна политика от разходите за пенсии, която едва 50% от пенсиите се покриват от осигуровки. Но това не означава, че трябва да плащаме цената на тези проблеми с това да пестим от професионалните групи и да увредим дългосрочно основните институции в държавата. Благодаря.
Благодаря, господин Вълчев. Има ли реплики, колеги? Не виждам реплики. Господин Ибрямов, имате думата за изказване. Има ли други желаещи за изказвания? Записан е господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители, видно от подписването на самия законопроект, става дума за един консенсусен закон, който се подкрепя от всички парламентарни групи. Това е похвално и би послужило за пример за последните няколко парламента, как когато има желание, как когато се мисли държавническо, с подход към страната, към различните сектори в, и работещите в различните сектори в страната и най-вече за хората, може да има подобен род законопроекти и закони. Затова ние от Движение за права и свободи винаги призоваваме във всяко едно нещо ние като народни представители да се ръководим от държавническото, а не от личното си его. Разбира се, през последните години е имало няколко пъти с по 10-15% увеличаване на възнагражденията, т.е. отпускали средства в бюджетните изменения, в самия бюджет за увеличаване на заплатите и другите дейности в Министерството на отбрана, но по една или друга причина тези възнаграждения и увеличения според погледа на политическото и военното ръководство на Министерството на отбрана са били разпределени по вътрешни техни правила. За първи път предлагаме като консенсусен закон 30% увеличение на възнагражденията, което неумоверно ще привлече вниманието на по-голям брой желаещи да участват, да допълнят недокомплекта, може би, на, в системата на отбраната. И разбира се, господин министър, вие трябва да сте човека заедно с военното ръководство на отбраната по най-правилния начин да се разпредели, да се увеличи възнаграждението на всички военнослужащи, дори на най-ниско ниво това увеличение да се усети. За никого не е тайна, че в световен мащаб през последните, особено последните 2-3 години, тече една глобална милитаризация. Именно това нещо довежда до увеличаване на разходите за отбрана извън заложените в самата бюджетна процедура. Войните, конфликтите, кризите, които са много близко разстояние и до нашата страна, довежда до състояние, където гражданите изпитват неспокойствие, несигурност. И може би самия начин подхода с увеличаване на разходите на заплатите на военнослужащите и работещите в системата на отбраната ще донесе именно това спокойствие, както в тяхната работа, така и да пренесе това спокойствие и сигурност към в страната и към българските граждани. Разбира се, страната ни нееднократно и много пъти е заявявала, както и от системните политически партии в Народното събрание, най-добрият изход от кризите и войните са преговорите, за което ние призоваваме години наред. И именно повишаване на разходите за отбрана, както в началото споменах, ще донесе именно това спокойствие, което и сигурност е необходимо в системата на отбраната. Затова именно предвид всичко, което се случва и в Украина, и в Близкия изток, а и не само там. Разбира се, глобалната милитаризация в световен мащаб ще допренесе именно, както виждаме, постепенно увеличаване на разходите за отбрана извън бюджетните, които са заложени. От тази гледна точка Движение за права и свободи ще подкрепи този законопроект в цялост, за което призоваваме и всички народни представители от останалите парламентарни групи да го направят. Да, благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Ибрямов. Не виждам реплики. За изказване, господин Гаджев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители. Законопроектът, който сме внесли на вашето внимание днес, всъщност е плод на много работа и много анализи, които сме правили в Комисията по отбрана от всички нейни членове. Един от основните проблеми, които е идентифициран както от Министерството на отбраната, така и от нас в парламента, е наистина растящия недокомплект. Независимо, че от 2018 година насам, последните 6 години, всяка година има горе-долу около 10% увеличение на възнагражденията. Очевидно, то не е достатъчно да се задържат, дори да се задържат хората, камо ли да се привлекат. Ако се видят отчетите на Министерството на отбраната, така наречените доклади за състоянието на отбраната, ще се види, че от 2021 година примерно 17% недокомплект, сега сме стигнали до близо 22%. Тоест за 2 години той вместо да намалява, всъщност расте. Което ни предизвиква да правим такива буквално аварийни мерки, с които да се опитаме да мотивираме хората първо да останат, второ да изберат военната служба. Това е поредната мярка, която Народното събрание в този формат, между другото подкрепено от всички парламентарни групи, правим. Ако си спомнете 23-та година с приемането на закона за държавния бюджет, по предложение на различни групи народни представители, всички ние се обединихме да се увеличат заплатите от 1 август, след което през забелязвайки всъщност и кризата при набирането на курсанти за учебната година, направихме предложение декември месец в едно от последните заседания на Народното събрание преди края на годината, от 1 януаря да се увеличат стипендиите за курсантите в висшите военни университети, което да привлече и задържи хора в тях, тъй като наистина приоритизирането на тази професия на военнослужащите трябва наистина да е държавна политика. Това е поредната стъпка, която в парламента правим, за да подпомогнем българските въоръжени сили в решаването на проблема с недокомплект. Реално мярката, освен че ще даде между другото средно около 30% увеличение на различните длъжности. Тук съм си приготвил даже за сравнение. Ако вземем предвид най-ниската длъжност средник матрос първи клас, с влязлото в сила от март месец увеличение на възнагражденията, заплатата, базовата заплата е 1555 лева, т.е. доста по-ниска от средната. С това предложение от 1 януари вече заплатата, базовата заплата ще достигне 2210 лева. Но това не е еднократна стъпка. Създаваме един механизъм, по който на устойчивост и предвидимост на възнагражденията, т.е. всяка година да могат да бъдат изравнявани с възнагражденията в средните заплати в страната. По този начин да не се допуска изоставане, ново изоставане на заплатите на военнослужащите в сравнение с тези в страната. Да могат да вървят както на други професии, да бъдат обвързани и да има една предвидимост, че техният и жизнен стандарт няма да намалее. Защото ако погледнем пък примерно анализите, какви са основните мотиви за напускане на военна служба, основният мотив е именно търсенето на по-добро възнаграждение. Нека преустановим този мотив и се погрижим за нашата собствена армия. И искам тук да изразя моята огромна и лична благодарност към всички народни представители, към всички парламентарни групи, тъй като този законопроект не е на дадена политическа сила, той е подкрепен и внесен от всички парламентарни групи, което показва, че дори в навечерието на предизборна кампания, дори по принцип вечно разделение по различни политики парламент, можем да се обединяваме, когато става въпрос за национални каузи като отбраната. И можем да бъдем заедно, да дадем добрия пример, не само за напред в парламента и пред българското общество, че в крайна сметка всички сме българи и можем да работим заедно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Колеги, не виждам желаещи за други изказвания. Прекратявам дискусията. Ще преминем към гласуване. Моля всички народни представители да заемат местата си в залата. Подлагам на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносители Христо Гаджев и група народни представители от 12 април 2024 година. Режим на гласуване, моля. Ще ви изчакам, колеги. Обявете резултата. Гласували 195 народни представители, за 195, няма против и няма въздържали се. Предложението е прието. Процедура, господин Гаджев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, първо искам да ви благодаря за единодушието при гласуването на тази точка и искам да направя процедура за намаляване на срока по току-що гласувания законопроект на 3 дни.
Има ли обратно предложение, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурата на господин Гаджев. Режим на гласуване, моля. Моля, обявете резултата. Гласували 189 народни представители, за 189, няма против, няма въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 21 март 2024 година. Даниела Божинова, Васил Тодев и Венко Събрутев на 5 април 2024 година, както и Красен Кръстев, Рамандан Аталай и група народни представители на 17 април 2024 година и Павела Митова и група народни представители на 17 април 2024 година. Колеги, на основание член 48 алинея 5 от правилника за организацията и работата на дейността на Народното събрание, по тази точка от дневния ред предлагам да бъдат присъединени още два законопроекта с абсолютно същият предмет. За първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката с вносители Корнелия Нинова и група народни представители и Даниела Божинова и група народни представители. Да присъединим за съвместно разглеждане с тях законопроектите за изменение на Закона за енергетиката с вносители Красен Кръстев, Рамадан Аталай и група народни представители от 17 април и Павела Митова и група народни представители също от 17 април. Ще подложа на гласуване предложение.